มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราดูที่พระคัมภีร์ครับพระธรรมสดุดีบทที่87พระธรรมสดุดีบทที่87หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าโอกาสพิเศษของการที่อยู่ในซิโยนเพลงสดุดีของคณะโคราบทเพลงหัวเรื่องหลักของบทนี้ครับคือซิโยนกรุงของพระเจ้าซิโยนกรุงของพระเจ้าหรือว่าเมืองซิโยนเมืองของพระเจ้าบทนี้บอกว่าเป็นสดุดีของคณะโคราที่จริงผมคิดว่าเป็นสดุดีโดยบุตรของโคราเป็นเพลงซึ่งบอกถึงซิโยนเมืองของพระเจ้าและบอกถึงอนาคตอันมีสง่าราศีของเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในตอนนี้ครับประชาชาติก็จะมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นภาพอนาคตนะครับที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของเมืองนี้ข้อหนึ่งบอกว่ารากฐานของพระองค์อยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นการพยากรณ์ครับวันหนึ่งที่นั่นคือที่ที่การปกครองของโลกจะตั้งอยู่พระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ2บอกเราว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำนวนภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาพระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ2บอกเอาไว้ครับและพระธรรมเซคาริยาบทที่2ข้อ10ข้อ11ก็บอกไว้โอ้บุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงและร่าเริงเถิดเพราะนี่แน่เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้และประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเจ้าในวันนั้นและจะเป็นประชากรของเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ใช้เรามาอย่างเจ้านี่ก็เป็นข้อความจากหนังสือเสคาริยาบทที่2ข้อ10ข้อ11ครับก็เราจำไว้นะครับระลึกว่าเรายังอยู่ในตอนที่เรียกกันว่าตอนเลวีนิติในพระธรรมสดุดี150บทนะครับก็แบ่งตามหนังสือเป็นจาบันของโมเสสครับเราอยู่ในตอนเลวีนิติและพระพลาและพระวิหารเป็นหัวใจของตอนนี้ครับเลวีนิติพระพลาและพระวิหารเป็นหัวใจของตอนนี้ข้อ2ข้อ3ครับพระเจ้าทรงรักประตูซิโยนมากยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดใดของยาโคบโอ้นครแห่งพระเจ้าเอ๋ยเขากล่าวสรรเสริญเธอภาพเดียวกันนี้ปรากฏมาก่อนในพระธรรมสดุดีบทที่48นะครับบทที่48ข้อ1ข้อ2ก็บอกไว้พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์มองขึ้นไปก็ดูงามเป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นคือภูเขาซิโยนอุดรไกลซึ่งเป็นนครของพระมหาราชานี่ก็เป็นสดุดีบทที่48ข้อ1ข้อ2ที่ผมอ่านให้ฟังไปครับต่อมาครับข้อ4ในบรรดาผู้ที่รู้จักเราระบุชื่อราหับและบาบิโลนดูเถิดฟิลิเตียไทระและเอธิโอเปียเขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นคำว่าราหับที่บอกว่าในข้อ4นะครับเราสังเกตดูนะครับราหับไม่ใช่หญิงโสเภณีแห่งเยริโคแต่เป็นอียิปต์ราหับในที่นี้ไม่ใช่หญิงโสเภณีแห่งเมืองเยริโคครับแต่เป็นอียิปต์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อ9บอกไว้แล้วก็สดุดีบทที่89ข้อ10ก็บอกไว้ครับหมายถึงมหาอำนาจทางทิศใต้หมายถึงมหาอำนาจทางทิศใต้อีกคำหนึ่งครับคือบาบิโลนราหับผมบอกไปแล้วนะครับเราระบุชื่อราหับผมบอกไปแล้วและบาบิโลนบาบิโลนหมายถึงทางทิศเหนือหมายถึงทางทิศเหนือคำว่าราหับ หมายถึงความกระอักกระอ่วนและบาบิโลนหมายถึงความสับสนสิ่งเหล่านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพระคริสต์ครอบครองในซิโยนและน่าสนใจมากที่เห็นว่าซิโยนจะเป็นที่กำเนิดของหลายประเทศเมื่อพระคริสต์อยู่ที่นั่นนะครับโลกนี้จะมาที่กรุงเยรูซาเล็มและหลายประเทศจะกลับใจใหม่สังเกตว่ากล่าวถึงคนฟิลิเตียหรือประเทศฟิลิเตียด้วยครับฟิลิเตียไทยระและเอธิโอเปียนี่ก็ยิ่งน่าสนใจเมื่อเราระลึกว่าข่าวประเสริฐออกจากแผ่นดินอิสราเอลและเริ่มต้นไปตามทางหลวงของโลกคนแรกที่กลับใจครับได้ฟังข่าวประเสริฐของพระคริสต์นะครับจำได้ไหมครับปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่8คนแรกที่กลับใจคือขันทีชาวเอธิโอเปียเขาได้บังเกิดใหม่ในระหว่างเดินทางในทะเลทรายครับแต่ผู้เขียนในที่นี้บอกถึงเอธิโอเปียทั้งชาติซึ่งจะกลับใจใหม่ในอนาคตข้อ5และเขาจะพูดเรื่องซิโยนว่าผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้นเพราะองค์ผู้สูงสุดนั่นแหละจะสถาปนาเมืองนั้นไว้ภาพอนาคตถึงผู้นำจอมกษัตริย์จะสถาปนาซิโยนเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินโลกข้อ6ครับขณะที่พระเจ้าทรงจดชนชาติทั้งหลายพระองค์ทรงบันทึกว่าผู้นี้เกิดที่นั่นจะมีคนจำนวนมากครับมาหาพระเจ้าในเวลานั้นโดยยอมรับว่าพวกเขาถูกปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครสต์ในภาษาอังกฤษหรือผู้ต่อต้านพระคริสต์ในภาษาไทยหรือบุรุษแห่งมารล่อลวงเอาก็จะกลับมาครับเป็นช่วงเวลาที่มีสง่าราศีบทที่87นี้ก็เป็นการพูดถึงอนาคตเป็นการพยากรณ์ครับต่อไปก็เป็นบทที่88หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอทรงช่วยกู้จากความตายบทเพลงสรุดีของคณะโคราถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมหารัฐเลอันโนนมัทคิวบท1ของเฮมาตระกูลเอสลาดบทที่88นี้หัวเรื่องหลักคือความมั่นใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากหัวเรื่องหลักความมั่นใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากนี่เป็นเพลงสดุดีของคณะโคราถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมหารัฐเลอันโนนมัทคิวบท1ของเฮมาตระกูลเอลาดนี่เป็นสดุดีที่โศกเศร้าครับบทที่87ที่เราเพิ่งผ่านไปนะครับเป็นสดุดีที่เต็มไปด้วยสง่าราศีบทนี้เต็มไปด้วยความเศร้าเป็นการคร่ำครวญเป็นการร้องไห้ถึงภัยวิบัติหรือความวิบัติที่มืดมิดที่สุดในหนังสือสดุดีนะครับบทนี้แหละครับข้อ1ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ในกลางคืนมีแสงแห่งความหวังในบทนี้คือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ผู้เขียนกำลังยึดสิ่งนี้ไว้แน่นอนเป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้นครับบทนี้ใช้กับโยบและกับอุสยาผู้ทรงเป็นโรคเรื้อนและกับเยเรมีย์ในบ่อน้ำและกับเอเซคียาเมื่อพระองค์ทรงป่วยแต่ไม่ว่าจะใช้กับใครครับพระธรรมบทนี้ก็บรรยายความทุกข์ที่รุนแรงแต่ในความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งสิ้นเขาก็ยังคงรักษาความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความรอดของเขานั่นคือหัวเรื่องหลักของบทนี้นะครับเราจำไว้นะครับเป็นหัวเรื่องหลักของบทนี้คือแม้จะพบความทุกข์และความเจ็บปวดสาหัสกันเท่าไหร่ก็ยังรักษาความเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความรอดข้อ15ตั้งแต่เป็นอนุชนมาข้าพระองค์ทุกข์ยากและใกล้ความตายข้าพระองค์ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ข้าพระองค์อเนจอานาถเขาอยู่ในสภาพที่ยากลำบากโกรธท่ามกลางความโกรธความตายรุ้มฝังศพและความมืดรวมกันอยู่ในผู้ที่ทนทุกข์นี้ครับข้อ16ถึงข้อ18พระพิโรธของพระองค์กวาดไปเหนือข้าพระองค์สิ่งที่น่ากลัวจากพระองค์ทำลายข้าพระองค์มันล้อมข้าพระองค์ไว้รอบวันยังค่ำอย่างน้ำท่วมมันท่วมข้าพระองค์มิตรพระองค์ทรงให้คนรักและสหายห่างเหินจากข้าพระองค์พวกเพื่อนของข้าพระองค์อยู่ในความมืด ไม่เหมือนกับสดุดีบทอื่นซึ่งเริ่มด้วยความทุกข์ยากและจบลงด้วยความยินดีของการช่วยกู้นะครับแต่บทนี้จบด้วยความมืดผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับชื่อเฮนสเตนเบิร์กบอกว่าพระธรรมสดุดีบทที่88นี้จบการแสดงออกอย่างกระตือรือร้นถึงหัวเรื่องหลักคือความตายที่อยู่ใกล้ความมืดหนาทึบที่สุดเหมือนกับตอนเช้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทำให้ผมนึกถึงเพลงที่เราร้องกันนะครับมืดมิดก่อนฟ้าสางช่วงที่มืดที่สุดก็คือช่วงที่ใกล้สว่างต่อไปครับเป็นพระธรรมบทที่89หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดมัทธิวบทหนึ่งของเอธานตระกูลเอลากหัวเรื่องหลักคือสดุดีของพันธสัญญาต่อดาวิดหัวเรื่องหลักคือสดุดีของพันธสัญญาต่อดาวิดนี่เป็นบทสดุดีสุดท้ายในตอนเลวีนิติบางคนเรียกว่าสดุดีของพันธสัญญาต่อดาวิดผมชอบเพราะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับบทนี้ยิ่งใหญ่เขียนโดยเอธานตระกูลเอลากเป็นมัทคิวซึ่งหมายถึงสดุดีเพื่อการสั่งสอนเอธานคงจะเป็นนักร้องซึ่งอยู่ในเผ่าเลวีครับพระธรรมบทที่89นี้ยกย่องความสัตย์สุจริตของพระเจ้าความสัตย์สุจริตของพระเจ้าถูกกล่าวถึง10ครั้งซึ่งทำให้เห็นชัดว่าผู้เขียนเน้นความสัตย์สุจริตของพระเจ้าส่วนคำว่าพันธสัญญาใช้4ครั้งและคู่กับคำนี้พระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณ3ครั้งอีกครั้งเราจะไม่มุสาปรากฏ4ครั้งมันตรงข้ามอย่างมากกับบทก่อนนะครับซึ่งเศร้าแล้วก็ไม่มีสง่าราศีแต่บทนี้ครับบทที่89นี่เต็มไปด้วยสง่าราศีและไม่มีความเศร้าเป็นบทสดุดีที่น่าตื่นเต้นมากและตั้งอยู่บนพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงกระทำกับดาวิดเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์2ซามูเอลเราใช้เวลามากกับบทที่7ซึ่งบันทึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดถ้าพี่น้องคริสเตียนต้องการรู้ว่าสำคัญเพียงไรครับเราก็จะพบว่ามันถูกอ้างถึงครั้งแล้วครั้งเล่าในข้อเขียนของผู้เผยพระชนะและที่นี่นะครับเป็นบทสดุดีที่กล่าวถึงพันธสัญญานี้ครับหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่89คือสดุดีของพันธสัญญาต่อดาวิดข้อ1ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจด้วยปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ข้อ1นี้ครับก็มานั่งคิดพระเจ้าดีต่อผมดีต่อท่านหรือไม่ผมแน่ใจกับพระเจ้าดีต่อผมและผมก็แน่ใจว่าพระเจ้าดีต่อท่านด้วยเพราะสิ่งนี้ครับข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ครับข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจต่อมาด้วยปากของข้าพระองค์ด้วยปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ผมใช้ปากในการบอกนะในที่นี้บอกว่าประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์พระองค์ทรงสัตย์สุจริตต่อผมอย่างยิ่งเป็นการสรรเสริญพระเจ้าและเพราะความสุจริตของพระองค์ต่อดาวิดในข้อ24เราพบว่าความสัตย์สุจริตและความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาคำสรรพนามเปลี่ยนไปเพราะว่าพระเจ้าตรัสเองครับบทนี้บอกถึงความสัตย์สุจริตของพระเจ้าข้อ2ด้วยข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิจพระองค์จะสถาปนาความสัตย์สุจริตของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ทีเดียวพระเจ้าสัตย์ซื่อความรอดของเราตั้งอยู่บน ขอโทษครับบนความตายของพระคริสต์และความสัตย์สุจริตของพระเจ้าในการช่วยผู้ซึ่งวางใจในพระองค์สิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นสำคัญครับพระเจ้าจะเสียชื่อถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่อดาวิดพระองค์ทรงสัตย์สุจริตครับข้อ3เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ที่ถูกเลือกของเราเราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราพระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับดาวิดข้อ5ข้าแต่พระเจ้าขอฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญการอัศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความสัตย์สุจริตของพระองค์ในที่ประชุมของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์แต่ความสัตย์สุจริตของพระเจ้านะครับมีพระสิริเกี่ยวข้องด้วยมากกว่านั้นความสัตย์สุจริตของพระองค์ในที่ประชุมของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ความสัตย์สุจริตของพระองค์ต่อเราสมควรจะได้รับคำสรรเสริญข้อ8ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาข้าแต่พระเจ้าผู้ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่าทีมพระองค์ด้วยความสัตย์สุจริตของพระองค์รอบพระองค์เรารู้สึกจริงๆว่าผู้เขียนนะครับกำลังบอกถึงความสัตย์สุจริตของพระเจ้าข้อ20เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราได้เจิมเขาไว้เราได้เจิมเขาไว้แล้วพระเจ้าก็บอกนะครับพระเจ้าตรัสเราจะทำให้สิ่งที่เราได้สัญญากับดาวิดเมื่อเราเจิมเขานั้นสำเร็จพระเจ้ายืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญากับดาวิดเอาไว้ครับข้อ27ครับและเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดคือว่าพระเจ้าจะส่งผู้หนึ่งมาในพงพันธุ์ของดาวิดผู้หนึ่งในที่นี้คือผู้ช่วยให้รอดนะครับพันธสัญญาอยู่ที่องค์พระคริสต์พระเจ้าตรัสถึงพระคริสต์ว่าเราจะทำให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราเหนือกว่ากษัตริย์ทั้งหลายบนแผ่นดินโลกเมื่อพระเจ้าให้หรือส่งพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับพระองค์คือพระคริสต์มาในฐานะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและโดยการประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนั้นพระคริสต์ได้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏด้วยชีวิตนะครับเกิดในสภาพที่ต่ำต้อยพระเจ้าทรงสำแดงในกายของมนุษย์และหลังจากที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นเครื่องบูชาที่ไม้กางเขนนี่เป็นเหตุที่พระองค์เสด็จมาจากสวรรค์พระคริสต์เป็นผลแรกที่ฟื้นขึ้นจากความตายพระเจ้าตรัสถึงพระคริสต์ที่ฟื้นขึ้นจากความตายและเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีหมายความว่าคาถาปกครองของจักรวาลนี้คือพระหัตถ์ที่มีรอยตะปูของพระคริสต์แต่เราเห็นว่าที่นี่นะครับพระองค์สูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกมีความหมายครับพระคริสต์เป็นเจ้านายและจอมกษัตริย์ผู้เขียนกำลังบอกถึงพระคริสต์ดังนั้นพระเจ้าตรัสอีกครั้งนะครับเราจะเก็บความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิจและพันธสัญญาของเราจะตั้งมั่นคงอยู่เพื่อเขาสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความรอดในพระคริสต์นั่นเป็นชีวิตที่มีความหมายนั่นคือรอดจากอาบัติชีวิตพ้นจากมารร้ายรอดพ้นความตายขึ้นอีกครั้งความรอดช่างดีจริงนะชีวิตที่ว่าแสนสุขเสียจังชีวิตเต็มด้วยความหวัง เร็วไวเชิญมาเชิญมาวางใจเชื่อแล้วจะได้สิทธิ์ไปสวรรค์ความรอดให้เราฟรีช่วยเราทุกทีผลบาปที่มา